Sveikis, šmucīgā šmuce, šmuce.
Šmucīgā šmuce.
Jā, šmuce. Es pasaku visas šmuces šai šmucē. Tas ir jaunā epizodē, šoreiz ne pa Unicorn, šoreiz par Animatsuri, kas ir kā Unicorns, tikai galīgi ne Unicorns.
Tāds lēnāks. Stereotipi sākās, nu, kaimiņu valsts, kā saka, ir atnāc ciemoties.
Kā arī pēc īpašas klausītāju, skatītāju pieprasījumiem, un mēs sadzirdējām, ka vadi ir ļoti neatvairām, nevar cilvēku novērst acis, tādēļ mums tagad uz galda ir rekuširāts zebras vads.
Tas ir mūsu jaunais.
Zebras.
Jauniņais.
Jauniņais, jā.
Jā. Ja jūs gribat vēl citus krāsas vadus, rakstiet komentāros lejā, kādas krāsas.
Balsojiet par vadu krāsu.
Jā, un mēs gan jau mēģināsim izpildīt šīs vēlmes.
Vēlstiski, ka mēs paskatīsimies, apradīsim, ko paika dārgi. Un...
mēs pateiksim, ka šāda krāsa neeksistē.
Viņi ir melni. Jā.
Animatsuri.
Animatsuri.
Notika mums tātad Igaunijā, Tartu.
Tālajā Tartu.
Brauciens, cik tur 4 stundas, laikam aiziet.
Mazāk.
Biškiņ mazāk 3, ar mašīnu, 3. ar mašīnu, raitā
jā,
solī.
Jā, mašīnu.
Jā, mēs kā plebeji ar mašīnu, privāto transportu. Mums bija savs vadītājs.
jā.
Mēs rēķinājām, ka mums sanāk labāks cenas nekā konkurentiem.
Jā, nē, man likās, ka mēs esam tajā pašā summā izrādījies, ka mēs esam 10 eiro zem unikona beigās par divām naktīm.
Tā var lūgt to noliet.
Bet šis ir tā arī tāds varbūt kā ērtības jautājums. Tu neesi nekur piesiets nevienam nekam. Tu, nē, nu, kur gribi var arī doties, braukt, te ir savs režīms.
Lielāk atšķirība, ka unikons brauc tev, atbrauc vienu dienu un otrajā dienā viņi brauc pojām.
Jā, uzreiz pēc pasākuma.
Pirmdienā.
Mēs varam vēl palikt, pieņemsim.
Mēs izgulējāmies kā baltie cilvēki un aizbraucām var kaut kur.
Pirmais, ko mēs sapratām, ka tas notiek visu viesnīcā visdrīzāk.
Spā viesnīcā.
Diemžēl, bišku pa dārgu mūsu mansiem, lai palikt spā viesnīcā. Nebūtu bijis slīgi, noteikti būtu bijis baigi labi.
Pēc Unicorn uzreiz, jā.
Bet mums budžets zina. Budžets neļāva, jā, telpas pieticīgas, bet tur ir savs uzsvars uz tieši to, ka ir kaudzīti ar noslēgtām.
Telpas pieticīgas, nevaru nosaukt pieticīgas.
Izmēros pieticīgas. Tas, ka viņas bija fancy, tur paklāņu, toaletes kādas bija, viņš
jau asvēl, tā bija labākā toaleta, visiem unikoniem.
Jā, bet unikoni jau tagad notiek izlaik vienā vietā, tur viena toaleta tagad
ir. Skaties, tā ir pirmkārt spā viesnīca, un protams, ka tur būs ļoti, kā saka, fancy, jā, toaletes, tāds, tipa, premiālās, jā.
Es esmu bijis kaut kādās jaunajās mājās toaletēs, tas nesaprotu, kur kā strādā ūdens, zieps un vielītes, viņas... Tiksim, at darbā tajā mājā, kas ir, tu neredzi, kur viņi tā kā, tur ir spogulis, un apakšā zem spoguļa, tur vienkārši bildīts, ka šeit ir dvielīts, šeit ir zieps, šeit ir ūdens, tāds, es nesaprotu, vienkārši viena apakšā un taustīties, un mēģina sataustīt.
Nē, šitos, es zinu.
Jā, viņi nekas nebūtu redzams. Un tāda vēc, jā, nē, viss bija forši, smuki un tāpat telpām visām, bet viņas nebija lielas, tas pilnīgi doteikti. Valīgs šī te ieraksta tematika varētu būt tāda, ka tas Animatsuri nav unikons, it nemaz nevienā vietā.
Tas ir, teiksim tā, es priekš sevis, es sajūtos, tas ir kā kaut kāda, varētu teikt, nevis kā konference, tāda maza neliela konference, kur ir sanākuši anime, teiksim, mīļi, jo Animatsuri viņi tā kā vairāk uz anime fokusējas, un tad tā kā ir iespēja, teiksim, tur kaut kādās auditorijās iet paklausīties cilvēkus, kaut kur aiziet tā kā uz lielo zāli, paskatīties vēl kaut kāds cilvēks, un priekš manis bija, daļai bija vēl tāda sajūta kā konferences. Protams, tev vēl tur ir tā mājīguma, tā tālāk sajūta, bet nu tīri, pa liem tā ir man šeit, kā viņam bija kā, kā konferenču telpsa, kaut kas tam līdzīgi skaitījās.
Nu, tā to, jā. Jā, tā to varētu nosaukt, ja paneļi, ka cilvēki kaut ko stāstu, tā ir tādiem atsuri lielā programma, un tas viss nobeidzās beigās ar vienu cosplay paneli.
Jā.
Bet bija divas dienas, tas viss ilgs, un lielākoties ir vai nu workshopi, vai kaut kādi paneļi, kur cilvēki stāsta kaut ko labu.
Pirmajā dienā visas šīs, teiksim tā, kā pareizāk nosaukt, tematiskās istabas un dažādi tematiskie nostūrīši, un otrajā dienā jau lielais cosplays un dažādi vēl kaut kādi lielie iznācieni, vēl kaut kādas lielākas programmas.
Tas, ko mēs baigi bijām sajūsmā pa paneļiem, jo tas bija kaut kas mums neredzēts, bet
Jū.
Tā lieta, ko cilvēki novērtē uz vietas visvairāk, īpaši, ka tie bija cilvēki, ja mēs redzam Unikonā jaunus cilvēkus, gados jaunus cilvēkus, tad Amatsuri bija vēl jaunākiem cilvēkiem domāts, tā ir viņa tā pamata publika. Tas ir tieši priekš savējiem jauniem cilvēkiem, kas vēlās parādīt, ka jā, Te, es esmu anime fans, es gribu parunāt, atrast kādu draugu. Tā bija tā vieta, kur viņiem tikties.
Mm-hmm.
Jūs kopā pasēdējāt tajā panelī, varbūt tu apsēdies kādam kārtu, izgāji ārā, un tad tu ar viņu parunāt kādā to cilvēku. Tad nevis ar pašu vadītāju, bet ar to, kas tev blakus pa lapa kreisi sēž. Un tā bija tāda vairāk tīklošanās vieta, iepazīšanās vieta jaunajiem cilvēkiem, anime faniem. No. Un tas bija daudz, man liekas, stiprāk tā izcelts. Mm-hmm. Vismaz tāda atmosfēra viņi kā ražot no Animatsuri veidotāju vēlējās jo... radīt. Jo tas bija, nu, jā, es nevienā vietā tur neapsargi, nekas. Tur bija visi cilvēki bija super atvērti, super pieejami, ja cilvēks novedīja panelu, tad pēc tam to ar viņu varēja runāt, pēc tam viņu varēja atrast kaut kur uz dīvāni sēžot, tu varēji pieiet pie jebkuru cilvēku viņam pajautāt, un tas bija tas arī mērķis vairāk, kas jāmāc suri, tā ir tieši animē, mm-hmm. tusiņš prieks animē cilvēciņiem. Visi paneļi un visi papildus lietas, ko mums piedāvāja, tādi, kā teikt, tādi bonus vairāk, es teiktu, un pat
Jo, piemēram, man šitais bija pirmais Animatsuri, es neesmu bijis nevienā iepriekšējā gadā, un es nezinu, kāda ir bijis viņa iepriekšējās gados, bet, teiksim, šis formāts, kā viņš bija, man tiešām ot patika, kā Oskars jau minēja, tur iziet, teiksim, ar cilvēkiem parunāt, tāds varētu teikt, tāds anime, jā, tādu konferenci, un tāds, tā kā, kā gluži kā biznesa konferencēs, kad tur cilvēki arī hop, viņi noklausās kaut kādas šīs lekcijas vai kaut ko tam uzstāšanās, un pēc tam kaut kādi vēl partneri tiek meklēt, nu, kaut kas analoģisks, tā kā šeit, tikai, tu varētu cilvēkiem, jā, nu, tā kā būtu šos draugus, domu bija, drus,
tikai,
vēl
tikai biznesa pasaulē, tas viss vērs uz naudu, uz tādu nu, kooperatīvo, tādu
bet, nu, šeit ir, jā, nē, ideja, protams, jā. Ir cita, bet, nu, teiksim, tā kaut kāda formula, Varbūt analoģiski varētu ne, teikt. Vismaz manā tādā
ziņā tas tieši tas pats varētu teikt, ja tu tur šitā pašu pasākumu konferences UTT, tu, nezinu, savā nišā networkojies, runājies UTT, tad šeit tu biji tava niša, bija anime pa lielam. Un savādāk jā. Tas tiešām, ja tu kaut ko skaties, kāds kaut ko stāsta, nevis tik ļoti, kā izrāda, un tādā ziņā, jā.
Kas man vēl ļoti super pārsteidza, tas ir neskatās kaut kā telpas, nosalīdzinoši nosacīt, viņas ir mazas, bet nejutās baigā 50 cilvēku kaut kā drūzmēšanās vai kaut kā tā, ka tu esi jūties kā sīķi mucē, kaut kā visu laiku bija kaut
Pat
kā vieta.
Galvenajā bija... telpā, tur, kur bija veikaliņi, tas, kas bija pats.
Tur biškiņi bija
tur biškiņi varbūt bija, bet nejutās tik traki. Ja tā godīgi, es vienkārši sev galvā uzreiz bijis, ka būs, nu, varbūt tas atkal tas psiholoģiskais moments man nosarāja, ka es biju galvā ielicis, ka man būs trakāk, a beigās nav.
Tā latvijas perspektīva, kad, nu, ja es būtu latvietiem bišku pa sauru, bet kādam spānim zai tieši laikā.
Lūk, un man tiešām, ot, tas man sagādāja tā bišķiņa tādu, kad, nu, principā bija vietas visu, tieksim, arī pat mazajās telpās, kur notika šīs, nezinu, kā viņas varētu nosaukt, tematiskās telpas nosauksim. It kā cilvēki arī saskrien, bet, nu, ķipa visiem vietas pietiek. Nu, ja kādam nav kaut kur apsēsties, nu, visi kaut kur tur apsēžas, tur stūri uz grīdas vēl kaut kur, nu, ķipa visiem ir vietas. Un,
kaut,
kaut kā ļoti baigi, vot tiešām viss tā forši sanāca, un tas arī pa savam pat brīžiem radīja šo kaut kādu, nu, angliski varētu teikt, cozy, tā kā šo maigu, omulīgu, maigu, omulīgu.
Viņš ir maziņš, omulīgs pasāciens.
Un tādī bet... ziņā tu, vot tāds, vot, man uzreiz tāds atsaucās kaut kādi, vot vecie, nezinu, tur, pat nevarētu teikt, ka tie ir būt kaut kāda anime festa
laiki. Nē, anime, nu skaties.
Kaut kas ir pilnīgi cits, vot nezinu, priekš manis pilnīgi kaut kāda cita sajūta, ko es, man ir grūti salīdzināt. Man atsaucas
ir anime festa, anime festa tomēr bija konts, tas bija ļoti omulīgs konts, man atsaucas anime night, bija tāda anime naktis.
Mm.
Tās bija vēl iepriekš.
Tas ir, oh, Dievs.
Jā, viņas, es paspēju aiziet uz vienu no pēdējām anime naktīm, divām, man liekas, un tā bija Tas bija, tas vairāk bija uz to, tikai šis bija, kā saka, PG-13. Latviski tas būs tā ļoti droša telpa priekš visiem vecumiem. Amecuri bija ļoti, viņi ļoti skaties, vai šī telpa būtu droša priekš visiem vecumiem, un viņi centās savākt, lai cilvēkam nevienā momentā gan Cits cilvēks nejustos slikti, gan arī tu varētu izpausties pilnīgi.
Jā.
Un viņi centās to ļoti balancēt. Tas bija viens no tādiem lielajiem punktiem, kas ir it kā paspasējums saprotams, bet ir ļoti grūti ieviešams. Tad, kad tev ir apmēram 100 un vairāk cilvēku.
Nu, tu gribi teikt, viņi pēc default cilvēku vienkārši nav, nezinu, kā mēs vajag, tīņiem draudzīgi.
Nu, ne, skaties, tenis... ir atšķirības tāp to, kad viens ir, ka, teiksim, tu vari iet pa kaut kādu konu, paņemsim un ikonu garām, un tev tur ir fotogrāfi, tur ir visi tie, tur staiga apkārt, tie organizātori staiga apkārt, viņus cilvēkiem baigi nereaģē. A te cilvēku, teiksim, pie ies, teiksim, kādam jau, viņu jau uzreiz, tipa, kas notiekās, cikko, kāds kaut ko nesaprot, viņu pieskat. Un tā sakarā, ka to telpa bija, nosauksim viņu tādu, nu, tad viens vienkārši garš koridors, un viņi pastāvīgi tur, ja tu skatījies līdz, uz katru koridoru malas stāvēja pa organizatoram. Viņi tur it kā bija, un viņi nebija vienlaicīgi. Tikko kaut kas...
Viņi kā sabiedriskā transporta kontrola, viņi izšķīta.
jā, viņi izšķīta tajā telpā.
Tur visās malās bija brīvprātīgie. Jā, jā viņiem...
un viņi ļoti sekoja līdz tam, lai tikko kaut kas notiekas, tad viņi bija gatavi mesties tajā iekšā. Vismaz man bija tāda sajūta, kas pasēdēja, paskatījos, un lai kaut kas notiek, tad viņi reiz paķers, uzķers, jā. Un tā, vai pa stūrīšiem katru, vai arī risinās šo situāciju?
Jo, piemēram, pašā Unikonā šur tur vietām, piemēram, stāvēja plakāti no sērijas, kad, nu, cosplays, tā kā nav tas...
Iekrišana.
Nu, ķipa, kad, es nezinu, kā viņi tur to pareizi definē, nu, kad, ja cilvēki, piemēram, atsakās fotografēties...
Cosplays, not consent,
tad šeit, piemēram, kaut kā tas tā nenovērojās, un, piemēram, arī... Tiešām bija šī kaut kāda drošības tāvot
pārliecības
sajūta, kad šeit tiešām ikviens, jebkura līmeņa, vēl piens, tos nezinu, es izdomāju, es iepriekšējā naktī pēkšņi uztaisīju cosplay, nezinu, no ko tu var atrast sev skabūzī, no, ķipa tu atnāca uz
viņu. Jā, no viena eiro veikali.
Ķipa, jā. Un tas būs ok, ķipa neviens tam neko neteiks, nekāda aizrādība nebūs, nekāda lielais, skatīšanās.
Vai Unikonā tas būs ok?
Tu skatūs, tevi neizlaistu.
No,
es šeit tevi izlaistu skatūs.
Visdrīzāk jā.
Bet mēs nevienu tādu skatūs neredzējām.
Tur jau tā lieta.
Kad... Šeit, jo Animatsūrī.
Nē. Saprot, pat Animatsūrīs pat neredzēja nevienu. Nu, te cilvēki bija gatavi vairāk iegūdīties tajos cosplayos. Tu nebija... Es skatījos pa cosplay, kādi tik staigāja pa koridoru, vai tu redzēji kādu lēto cosplay?
Mani Matsuri?
Jā.
Protams.
Ne,
bija budžetnieki.
Bija.
Bet tieši tāpat kā Unikonā.
Tad pat laikā, es nezinu, es saku, varbūt es...
Ko tu atceries no lēto cosplay, kas tev tāds iesitās galvā?
Es precīzi nezinu, kā, bet tur bija visādi pa kartonu maskām un tētē cilvēki taču nāca.
Viņi vairāk nāca, lai piedalītos.
Nu jā.
Neviens no viņiem šovu
taisīja. Es varbūt... kļūdos.
Tieši tāpat kā Unicorn arī vienkārši nāk cilvēki random kaut kādu cosplay, viņu skatu nemaz nepretendē.
Jā, bet ja viņi pretendē, domā, viņš izlaist Unicornā 100%, nē.
Nu, pēdējā Unicornā, jā, jo tur bija ātrā skatu.
Jo es nenotika. Nezinu, varbūt es kļūdos, tas ir kaut kāds man viltus izjūtas, bet pieņemsim tas pats cosplays, kas notika. Salīdzinājot Unicorn Animatsuri brīžiem tā sajūta, ka cilvēki grasās un gatavi izlikties vairāk nekā Unicorn. Es nezinu, kāpēc. Varbūt man kaut kāda maldinoša sajūsma, kaut kāda eforija, bet nē, arī piemēram uz Unicorn skatoties, nu, tipa, jā, cilvēks tur uzstājas forši un tā tālāk, bet kaut kā bišķiņ atšķirās tās izjūtas, ļoti atšķīrās.
Karāks, tur bija citi, tie priekšās bija super sarežģīti ievilkušies Unicornā, bet Unicorn arī bija. Vienīgais, ko pēc sajūtas, tas nav pārbaudīta informācija, bet es sāku prātot vienā brīdī, vai Unicornam un Animatsuri nav, tieks pa kvašu cosplay priekšnes, viņiem nav dažādi taimeri. Kaut kas... Vai tik Animatsuri nevar ilgāku laiku, jo tur daži bija riktīgi ilgi, un Unicornā es netik ļoti atceros.
Radās tas, kad cosplayer bija tuvāk pie skatītājiem. Tas bija viens no tādiem lieliem efektiem. Jo viņš bija maziņš.
Jā,
tu sēji, arī. Tātad, tevi skatu, no skatuves tur ir divis, apmēram, trīs, pieci soļi līdz...
Pieci, jā.
Soļi līdz, ne, divi, trīs soļi līdz uz tiem tur...
Rindām?
Kas novērtē.
Tiesnešiem.
Un aiz tiesneša tu esi vienu soli, aiz tiesneša tu jau sēdi un skaties tiesas ir mugurā un skatu.
Oh, jā, bet tas bija tikai, tur jāatzīst tas, ka tas bija dēļ tā, ka mēs tur nosēdām, mēs tur varēja paši aizmugurē nosēsties.
Bet
tas
jau nemāja to citu, pašu lietu, kad... Pieņusim Unicornā, es zinu, ka tās pirmās rīnas, viņas ir tur rezervētas to cosplayeriem. Tur,
nu, nebija rezervēts,
šeit pa lielam nav. Tu, nu, ķipa, ja tu atnāc apsēdies, viss ok, malac, ķipa.
Te, nu, priekšējās rindās sežot, ko varēja izjust tas, kad tas bija tuvāk. No tā saspiestuma un tā maza apjoma, tas tāpēc arī tas izjūtās, ka tas bija no anime faniem priekš anime faniem.
Atkal mēs nonākam pie tā, ka viņš vienkārši bija maziņš.
Zini, kas te vēl, es te varēju teikt, ir tas efekts. Unicornam kā kosmē ir uz lielā skatu, viņi ir tā kā virs tās lielās publikas. Šeit viņi ir tomēr tā skatu it kā, nu, ķipa, viņi ir paaugstināta, bet viņi ir plus mīnus tā kā ir vienā līmenī ar te, nu, tā kā ar pāriem skatītājiem, jā, ar sēdošu, vismaz, nu, un savā ziņā tu vari tuvāk varbūt sajusties šim personāžam, tēlam, vai, nu, vai ir kas, kas uzstājas. Nu, lūk, un varbūt tas arī to efektu
tas
dod.
Tas bija šīs, te, ko jūs tagad aprakstat, tas īsti nav Animatsuri kā tāds šito lielā mērā nodiktēja telpas, tas, ka viņas tādas širāds, jo kādreiz, ka viņi bija ģimnāzijā, tur bija bišķiņi savādāk, jo tas bija spār sporta zālē.
Es nezinu, šitais priekšmans ir pirmais gads, kad esmu uz Animatsuri, un man vienkārši varbūt arī ir tā kaut kāda eiforiskā sajūtas un kaut kas tam līdzīgs.
Es neatceros iepriekšējos, atceros tiešām, ka es esmu bijis, es neatceros, kā tur bija cosplay, nekaut gan es biju, ne, es atceros cosplay, viņi bija. Un arī tajā pašā laikā tu sēdēji, viņi, to, ko viņi dara, tas viņi saspies cilvēks kopā. Otkā, tā ir pirmā lieta. Tu to sauc par mazumu, es to saucu kā vienu no veidiem, kā cilvēkiem justies varbūt netik, tā teikt, omulī, nu nevis komfortabli, netik piespied cilvēkus bišķi būt ciešāk,
tu liec iziet viņiem no tās jā. Komforta tā kā zonas,
ne, ne, tāda lieta, ka tev viņš kā maz cilvēku nodās šīs efekts, kad bara cilvēkšķiņu efekts rodās. Tev nav savas lielās zonas apkārt, sētas apkārt, bet tev ir daudz cilvēku, kas tiešām ir atnākuši kaut ko svarīgu. Tas ir tas, ko viņi pirmo vietu, ko viņi darīja otrā lieta, tas, kad viņi to neizdarīs super profesionāli, es negribu teikt, ka tas izdarīts ir slikti. Es pieļauju, ka viņi neiespringa, lai tas izskatītos pēc Unicornu, ja mēs salīdzinām Unicornu, lielās bildes pēc tāda teāra, pēc kaut kāda grandioza notikuma. Tas viņš ar to, ka viņš izskatījās sataisīts, nu, skatu ir. Gaismas ir.
Mūzika ir.
Ir. Unikonā tur čipa gaismas no augšas kaut kas tur lido.
Ne, šeit bija, vanimot, tur bija ļoti krūtas gaismas, viņi bija baigas
sametušies. Tā, tas visā. Ir, bet zini kā, tas, ka viņas visas
skolas uzveduma,
skolas uzveduma it kā tāds līmenis, maz drusciņ virs, bet
nē. Šitas bija profesionāls skolas uzveduma līmenis bija vecajos gimnāzijās, tad nebija tāda gaista, nebija tāda setava.
Es pateikšu, tas ir skolas uzvedums. Tas ir skolnieku taisīts uzvedums precīzi. Skolas, teiksim, tā aktu zālē, bet viņš ir uztaisīts cilvēki ar materiāliem, ar gaismām, ar ierīcēm un ar cilvēkiem, kas saprot, kā to darīt profesionāli. Tas bija maksimālais līmenis, un tu pacēri skolas līmeni, nezinu, es tierās, nezinu, zvaigžņu tierā, kad tas izskatījās. Jā, tas ir tā cipa bišku it kā nepareizi, bet tas viss izskatās fantastiski.
Jo pieņemsim arī tur, jā, tas
jo tā, pat, es tev vien to, tas viens moments, no kā es to es vairāk saprotu. Tur bija uztaisīts skatu, skatu bija paaugstinājums kaut kā 10-15 cm, 20
tur
cm, kaut kas tāds,
jā. Viņa,
un cilvēki uz viņas lēkā, un viņi logojās, un kopā ar to līgojās, visas gājas,
vienā mirklī, tur, kad viņi...
Tu tāds domā, ka viņi viss kritīs,
tur vienā mirklī tiešām cilvēki lēkā, vesels bārši, un tās gaisas,
tās cipu... kompānija, kas norganizē viņiem gaismas, viss tas viņiem upsīts sanāca.
No šādiem maži, es to jau biju iepriekš runājis, cilvēki neiemīlās perfektās lietās. Cilvēki iemīlās lietās ar mazām kļūdiņām, ar mazām tādām neansēm. Mēs to saucam ar odziņām. Tā odziņa nav varbūt pati garšīgākā un smukākā, bet tā ir odziņa uztortītas. Un uz šeit tādu mazu odziņu šajā Konā, uz to, ka viņš bija maziņš, es saskatīju vairāk nekā Unikonā.
Matsuri tieši gribēja to mājīgu, un tas viņiem ir liela stratēģi identitāte. Viņi mēģina darīt kaut ko savādāk, tāpēc nav brīnums, ka ir pilns atšķirība.
Jā.
Un tās ir tās odziņas, kāpēc, ja mēs skatāmies tieši pa tā, pa cosplay, uz ko visvairāk man vismaz.
Un plus vēl tas, ka viņi tomēr to cosplay, viņi pa lielam izvadīja atsevišķā dienā, kā super atsevišķu bloku.
Jā, tas... Viņam ir bet atkal tas lielais uzsvars. Īstībā.
Es varētu, atkal, es to pats to, pa to bišķiņu vēlāk, bet es domāju, tam arī ir savs iemesls, kāpēc viņi to izvadīja atsevišķā blokā. Bet par to bišķiņ vēlāk sākumā mums ir tagad tā cosplays un pēc bloki un pēc tam.
Es pieļauju, ka mēs varam iet otrā, sāksim no beigām.
Sāksim no beigām, jā.
Nu, jau mēs sākām, kas bija pirms cosplay.
Nē, jo viņiem, teiksim, kāpēc viņi izvadīja to cosplayu atsevišķā blokā, dēļ tā, kad viņiem nobruka, es sapratu, vietu un laiks, un viņi pēdējā mirklī atrada šo spā viesnīcu.
Nu, nevis
un
attiec... pēdējā, bet tas nebija nu, viņa top opcija.
Nu, jā, nu, tipa nosacīt pēdējā mirklī viņi atrada to vietu, un tāpēc viņam tā kā nācās kaut kā iespējams reorganizēt, lai visu saliktu plus mīnus sakarīgi.
Tur bija problēmas ar Covid, tur bija problēma. Tur bija daudz organizatorisku jautājumu,
jā,
kas
un...
viņiem neļāva izdarīt pilnu programmu, kā viņi vēlējās.
Jā.
Bet tajā pašā laikā viņi šo programmu pietiekam veiksmīgi, tā teikt.
Satilpināja?
Tā teikt, plus... ka... Handle ir angliski, latviski.
Organizēja,
saorganizēja,
savaldīja.
Nu, es nezinu, nemācēšu tik par šo konkrēto gadījumu, bet klasiski animatsūri visu laiku pasākums beidzās ar cosplay. Man vienam notiek cosplay, un tad visa padarīšana beigusies.
Tas ir viņa tā nagla.
Tā ir viņa tas... Ha,
tā ir viņa nagla.
Man liekas, iepriekšējos pasākumos nekas nenotika tajā zālē, kurā notika cosplay. Tagad tā kā bija vietas problēmas, tad viņiem nācās pirmajā dienā izmantot to telpu, kas ir priekš, kas, kur cosplay pēc tam notiks, viņi priekš visi citi izmanto priekš paneļiem, priekš galda spēlēm, priekš krafta. Tad, kad viss bija nodalīts, un man ir aizdomas, es tā kā negājas arī tajos laikos bija apmeklētājs, es nevarēju iet visur iekšā. Varētu būt, ka iepriekš viņi bija sataisījuši, ka tev ir tā skatu, un pirmajā dienā notiek mēģinājumi, otrajā priekšnesums var būt.
Jā.
Tas tā kā būtu ļoti loģiski, ja viņi to var atļauties, visdrīzāk tas būtu super lieta, ka viņi var vispirms setapoties pirmajā dienā, laist cosplayers, viņi var mēģināt, varbūt viņi pat vairākus mēģinājumus iedot cosplayeriem, kurš zina. Bet nu tagad bija maz vietas, jo vieta ir, tas nebija nu, tas, ko mēs no visiem dzirdējam UTT, tas, ka pēc vietas bija maz, tas nebija gluži tā, ka viņi to gribēja, viņiem vienkārši dēļ Covid-a
sanās. No organizatoriem.
No organizatoriem, no brīvprātīgajiem, no visiem, kad viņiem vienkārši pēc Covida, nu, sanāca tā, ka viņi tikai šeit varēja dabūt telpas ar iepriekšējām telpām, kaut kas viņiem nogājis greizi.
Jā, un jo... tā viņi vēl arī sadalīja, faktiski nodalīja daļu programmas atsevišķā dienā pēc cik tur nedēļas.
Vai... Jā, viņiem, nē, tas nebija galvenais iemesls, tur bija iemesls...
Tematiskais sadalījums
jā,
vairāk.
Viņi izdomāja, ka viņi vēlās sadalīt starp cilvēkiem, kam patīk Japānas kultūra, uz ko mēs nebijām daļu. Tur ir nopietnāk tieši pa Japānu, Japānas kultūru bla, un visu ap to. Un anime daļu, kas bija daļa, nu iepriekš jāmot Suri, kas bija daļa no tā, viņi pārnesa atsevišķi. Attiecīgi, tagad ir divi pasākumi, viens ir priekš. Anime otrs piekš Japāņas kultūras
viņi vēl projām visai pārklājas. Jo anime Matsuri klasiskais bija tas, ka tur ne tikai anime tehniski, tur ir viņiem uzsvers ir uz pašu Japāņu kultūru kā tādu.
Jā, nedaudz.
Tāds... Kā...
Tu, tur ir atsevišķi paneļi, atsevišķas runas, kad arī tagad bija tas vienkārši, tiksim, pa mitoloģiju runu. Ka nekāds anime bet, saistības nekā nav.
Kā nav saistības? Anime super vadoņi pa super tā.
Dabai... Tas, bet tas nebija anime kontekstā, tas bija burtiski pa to mitoloģiju bez animes. Tas, ko viņi stāstīja un darīja. No... Okay, tas, ko viņi stāstīja, tas ir tāds, es varu pieņemt, tas jo tas bija varu... igauniski.
Nē, tas ir pa lielam, tur varētu teikt, ka tas ir šī jau tā kā tā Japāns, tā kultūras tā daļiņa. Okay. Protams, viņi tā kā... koncentrējas uz anime, bet viņi tā kā arī tā Japānas kultūra. Nu, tipa, nu tā kā anime bez no, Japānas kultūras, kultūra, tās ir divas lietas, ir, kuras nevar izraut no, vienu ja, otru sārā.
To kultūru, kas ir pirms anime. Tā kā varbūt nav tieši no. saistīta. Tas, ka tu anime, tu redzi visu viņu kultūru, jā, nu, viņi taisa anime, bet, bet tagad viņi sadalīja divos pasākumos, ka tas, laikam, otrs ir vienu dienu, uz kur mēs nebijām, lielā mērā dēļ tā, ka, ok, nu, finansiāli laiks plus mums arī brīdināja ļoti, ka tas tomēr lielākoties būs igauniski.
Jā, jā.
Jo tas arī, jo šitajā pasācienā bija tas, ka visi Starp forši citu. Krūta, bet pasākums tomēr lielākoties ir tendēts uz igauņu auditoriju. Yes. Pieņemsim, būs situācija, ka ir trīs paneļi vienlaicīgi, divi no tiem būs igauniski, viens būs angliski. Respektīvi, internacionāliem cilvēkiem, kas lielā mērā Baltija tur bija daudz, viņiem ir ko tur darīt, tur ir oficiāli paziņojumi notiek angliski UTT, bet tas nav, teiksim, kā unikons, kurš varbūt Tarci, būs jā. Lielākoties tikai angliski.
Unikons ir tīri,
jā, es nemaldos arī galvenā organizatora, viņa arī to teica, ka tas ir to domāts tieši nu, cilvēkiem, kas šeit
jā, kad viņu pamat...
šeit Igaunijā vietējiem jā. Cilvēkiem. Jā,
tur ir, tas ir, jā. Ir interesants tas fakts, kas iespējams ietekmē visai daudz, ko viņu numur viens sponsors ir pašvaldība. Tartu pašvaldība, respektīvi īstenībā tas ir viņiem dod zināms ierobežojums, kāpēc viņi ir teiksim, tīņiem bērniem draudzīgi, jo šaubos, ka valdība atbalstīja tādu kurtūras projektu,
tevar...
plus valoda arī lielā mērā, ka tas ir igauniski, jo nu arī viņi tā kā...
Te varu precizēt, visas... ka tā ir kā jauniešu... nevis kā apmaiņas programma.
Nē, jauniešu attīstības.
Jauniešu kultūras programma. Jā, attiecīgi līdz tās ietvaros, tāpēc te ir šie droši vien valodas un citi daudz ierobežojumies.
Kā mums tās ir lielākais un vecākais viņu sponsors ir pat pašvaldība.
Jā, un es jā. Nu, te jāpiemin droši vien tas, ka Tartu ir studentu pilsēta, jauniešu pilsēta, viņi saprot, ar ko strādā, kā tas
viņi
strādā.
Viņi ļoti spiegu izklausies tā, ka pat pilsēta stratēģija, ka viņi ļoti spiež uz kultūru.
Jā, un tas ir ļoti, nu, te paldies Tartu, jūs forši, jūs maliģi.
Viņiem arī, viņi kurā gadā tur nākamais, nākamā gada viņi būs kā laikam Eiropas kultūras galvaspilsēta, ja es nemaldos.
Tas aizsākās rūdni jau pa valodām, ap visu tātad paši paneļi un tas, kas tika stāstīts, tas, kas tika rādīts, nu tas bija īstenībā lielā mērā tāds visai sajauks, tāds bišku saļānka tur lietām bija, jo tu varēji, nu, kas mums bija, tur mums bija vienkārši šī, nebija tā, ka viņi runātu visi par anime vai viņi runātu visi par Japāņu kultūru, tur bija viss kaut kas saistīts ap to, tur tikpat labi runāja teiksim, to, kas notiek Baltijā, es nezinu, parva.
Nu, bet pagaidu, mēs... otrajā dienā attiecīgi otrajā dienā neskaitot
divas lietas, es biju uz vienu vietu, es varu stāstīt.
Heroes in History, tātad tas notika, kā rakstīts Estonian in English. Jā, skatītājus noteikti redzu. Es tur biju, tur runāju Estonian. Tur bija tā doma, teiksim tā, kas kādām, kam, kā pareizi nodefinēt, kādām šīm rakstura iezīmēm ir jābūt varonim, lai būtu varonim. Mm-hmm. Un kā tas ir salīdzinājumā ar Igauniju un Japānu, mm-hmm. kādas šīs atšķirības un īpašības.
Un kādas paralēles, jā.
Jā, un kādas šīs paralēles, attiecīgi, teiksim, šī lekcija, nosauksim viņu tā, no, tad viņu arī pasniedzas, viņas ir vēsturniece bija. NSLART. Tad, jā, viņa arī Tartu universitātē, es nemaldos, viņa pasniedz.
Tātad, jā, viņa cilvēkam ir kaut kādas zināšanas, kaut kādas darbs, kas ir to saistījis.
Jā, un tāpēc, un viņa, cik es saprotu, viņa arī pēta šīs kopsakarības un atšķirības starp Japānas, tā kā, un Igaunijas kultūru. Ja ne Japāns, varbūt Āzijas, varbūt te bišķiņ tagad jauc kaut kādas detaļas, bet, nu, attiecīgi, viņi pēta šīs divas dažādas kultūra atšķirības un kopējās iezīmes. Un, nu, ja es saprastu, kā saka Igauņu valodu, tad būt tiešām ļoti būtu foršāk, jo man sanāca ar viņu parunāt pēc tam kaut kāds arī šīs 50 minūtes. Un, nu, principā, tiešām ļoti interesants tāds skatījums un vērtējums vispār par šitādām, par šīm lietām.
Te, jā, tais announcements. Numur viens announcements. Jā, būs šitādas te lapiņi. Te ir čip kultūras programma, kā tas izskatījās, kas bija. Es droši vien ziedošu savējo, plus uz manējās būs parakstiņi no dažiem organizatoriem, dažiem, kas piedalījās.
Cosplayeriem,
kaut kā, ne, tur būs vairāk no organizatoriem, cosplayeriem, kas runāja paneļos attiecīgajās konferencēs. Tas būs viens.
Īpaši svarīgām personām.
Jā, jā. Ko īpaši svarīgām personām. Otra lieta ir, ja jums interesē, pa Japānas, pa varoņiem, kultūrāro programmu, mūsu kadarjaka kungs ir bijis tik apburošs.
Ko, kurā mirklī, par ko jāt runā?
Kā ir dabūjis personīgo kontaktu, un ja mums ir cilvēki vērēsies par to dzirdēt, mēs varam uztaisīt par to epizodu. Rakstiet kadarjaku hashtagu, vai vērēsies vairāk
šeit epizodu. Es principā varu pateikt, ka man ir divi kontakti un diviem cilvēkiem.
Skaties, viņš ir ļoti bijis apburošs.
Tā tad ir viena šī jaukā dāma, tā tad un otra jaukā dāma bija viņa arī Kairī Jets, rakstās kā Jets. Es nezinu, kā pareizi tas izrunā tos. Tātad Japānas šausmas folklora, literatūrā Jā. Un kino, bet viņa pati principā nodarbojas ar to, ka viņa pēta narratīvo segmentu,
tu
laikam pareizāk, video spēlēs.
Bet tu vairāk pastāstīsi.
Bet viņa arī pēta šīs šausmas.
Mums nav vēlāk, mums ir tagad.
Bet viņa arī pēta. Bet viņa arī pēta šausma, vispār kā šausma elementi, piemēram, notiek kaut kāda slepkavība, baisa, kā tas izpaužās kultūrā, cilvēku ikdienā, literatūrā un citās lietās. Tā kā tur arī ir diezgan tāds interesants materiāls, par ko varētu runāt, ja ir interesi. Viņas stāsta igauniski, bet atkal 50 minūtes ar viņu parunāju jā. Angliski, un ir iespēja tā teikt. Viņa arī Tartu universitāte, bet viņa atkal ir kā šis kā freelancers viņa ir.
Tā, jā.
Lūk, tā kā, bet ir iespēja arī pieņemt Zoomā vai kaut kur citā platformā noorganizēties.
Ja mums būtu, es vienkārši nevaru iztāstīt, kāds izskatītos mūsu formatam, vajadzētu kaut kāds jautājums, varbūt no skatītājiem vai
jā, tā kā, klausītājiem. Ja jums ir interesējošie jautājumi, kaut kas jā, gribat lai interesantu zināt, gribat, nezinu, salīdzināt kaut kādu šo, pieņemsim, Baltijas vai Igauņu vai citu, pieņemsim, kaut kādus eposu varoņus jā. Ar Japāņu, nezinu, kaut kādiem izcelsmes, Āzijas, jā, vai Āzijas, vai kaut ko tam līdzīgu.
Tad mums ir varianti, ka varētu uztaisīt tādu epizodu, bet jāskatās, cik tas būs.
Jā, jo, pieņemsim, es ļoti painteresējos par, pieņemsim, par šo, pieņemsim, Japānas kaut kādu šo dēmonu, nosauksim tā adaptāciju, pieņemsim, savā valodā, nu, vispār mūsu, teiksim, eiropiešu valodā, kā to labāk darīt, kā piemeklēt. Nu, principā, teiksim, tur ir ko smelties, ir ko...
Ir interesanti.
Ir interesanti ļoti, īstenībā tiešām parunāt, tas ir ļoti apbrīnam, ka eksistē tāda, principā, cilvēku, kas par to interesējas.
Daniels, ko tu biji otrajā dienā aizgājis?
Otrajā dienā bija visai grūti ar angliskajiem paneļiem, tur Jā. Es atceros, ka bija workshopi, bet workshopi, nu, ja jūs gribat pa dienā, nu,
otrajā dienā.
Bet bija workshop, mangas workshop es neredzēju, cosplay Jā. Competition, to es biju, un bija tad tas zoben taisīšanas.
Sword making,
kas izskatījās, ka viņš ir no kaut kāda vietējā kendo kluba atnākuši cilvēki. Jā. Viņi tur uztaisi pats primitīvu zoben, un bija, ka tur ir plasmasa strūba, kurā ir to baseinu nūdeli ietīt iekšā, visa līdzulē un aplīmēts, un tev ir tāds bomis, ar ko var sistidiem.
Baksīt cilvēks.
Un tāpēc idejas vienkārši visi tur smūki workshopā, cik vietas bija, tu pieteicies, nu, viņas aizgāja pilns, tad tur visi pusaplīti visi sēdēja, un tad tur lielie sensei sēja bija vidū un sekoja līdzi, kā to sataisīja, tad, ka visu sataisīja, tad tur parādīja īstu zobenu, pastāstīja dziļus gudrus vārdus igauņu valodā, kā viņu lietotu, kā vajag darīt, un tāpēc tam cilvēki vienkārši visdrīzāk pasitās. Mēs īsti nebijām uz to pašu skatīties, kā viņi sitās, bet, nu, pēc programmas bija skaidrs tas.
Tas, kas man patika šajā panelī, kad tu iedomājies sensei, viņš tāds stingrs, nu, pēc anime viņš parasti tāds stingrs, tāds nosvērt, tāds sensei, kas tagad tev monotoni vai ļoti gudri stāstīs, kā lietas jādā. Šajā gadījumā viss bija, viņš bija tāds tieši tāds īsts no anime, tāds senseis ar bārdu, tādu bārdu.
Cirma bārda bija.
Kimono staigā tā ļoti nu tādā mērenā soli, mērenā runā, viņš pilnīgi tādā tērā uzbur to japāņu tēlu. Un tad tur sēdēja maza meitenīte, viņa kaut kāda, nu, maza meitenīte, kaut kāda 5-6 gadi. Viņai nesanāk to pietītā izolēnt, viņš tā atnāk, pasmaida viņam, paskatīs, šitā teistīt. Un tur pilnīgi sajūtā. Tu jau nevis sajūti, ka viņš ir svaigais senseis, bet tu jau sajūti tādu opi, tādu, vai tādu
pieju, jau
jā,
kā
viņš ātri tev nokritācijas tāds, viņš palīdzē mēt
Nē, tas nav tas.
Tas, kad viņš nomainīja tēlu no tāda skolotāja bargā, ka tur ir tās, kāja pa labu, kāja pa kreis, nepareiz pietīs tev, tur ir tā bomi, tur gumija, nevis gumija, bet tur tiks to pa gauvi iedos, bet tev atnāca tā smuki un tā Ietītajā, tev tā piečubina to.
Kaut kas...
Tas bija fantastiski.
Es saprotu, par ko iet runa. Man bija tāds arī kokapstrādājas skolotājs, un arī bija tā pieeja viņam, teiksim, pie mazākajiem kaut kādiem viņš... Teiksim, mūsu tur pieaugušajiem, tur tiem, kā saka, talantiem, jā, viņš tur...
Strotē.
A tiem viņš uzreiz tā, nu, re, kur paņemam šeit, kop šitā, tur izdarām šitā, viņš tā kā pamāca uzreiz, nu tāds, tiešām,
efektīvi, ļoti patīkam.
Bet tas ir tik ļoti, tas ir tāds tiešām, tas tāda patīkam forša sajūta.
Tas ir ļoti reti. Ka Matsuri tu it kā gaidī, tur būs tāds nopietnas vīrs, kas tev stāstīs, kā pareizi taisīt, nu, ar ko trenēties, ar te pēkšā tāds opīts, tāds, hei.
Nu, būsim godīgi, viņi netaisīt ar nopietnas treniņu zobens, viņi bija tādi...
Nu, tas bija...
Viņi... Bet galvenais ir pie.
Nav jautājums, ko viņi darīja, jautājums ir,
viņš
kā, kā
labi
to varēja... tika darīja. Viņš varēja, jā, taisīt zupus.
Viņš varēja tikpat labi mācīt, kā pareizi liet ūdeni no krūkas krūzē, bet galvenais ir tā pie,
no
kā viņš to
citā
dara.
Krūka.
Jā. Te, man liekas, tas ir saucās ceremonija, kā tu no krūkas krūzē lejūdeni. Tā ir teist ceremonija.
Lūk, jā, bet galvenais ir tā pats pie. Nu, es nebiju jau šo panu, tā kā tiešām ļoti interesanti dzirdēt, ka šādi tiešām forši tāds pie, ka tur
tas tiešām bija...
kā es saku, gaišs pa savam varbūt jā. Cilvēks.
Tur viss paneļos, vismaz uz kuriem es biju, man bija gaišuma piegarš.
Starp citu, jā, man arī faktiski, kuras bija, bija vai no šī
izņemot
māja.
Izņemot vienu, bet pa kuru es nerunāšu. Neteikšu pa kuru.
Ne, visos,
lai neapainot, jā.
Tas bija maziņš, tur cilvēki. Ne, nebija tāds sajūta, ka tie cilvēki, kas atnākuši runāja, ka viņi tādi negribētu tur būt, vai viņus piespiedoja kaut kas. Ne,
izņemot
visi gan entuziastiski.
Izņemot
vienu.
Izņemot vienu.
Protams, mūsu visi lielie paneļi, lielākais paneļu skaits, tas bija pirmajā dienā.
Jā.
Gāja.
Otrā diena bija workshop panelīši bišķiņ, tad lielais cosplays.
Bet arī visi lielie workshop, tā palienu, tas arī bija pirmajā dienā mums galveno kārtu.
Nākamajā šmucrēdē.
Tā kā, nezinu, Japāņu šāk.
Jā, Japāņu šāks.
Pāri ekvatoram lido lidmašīnas, kā viens variants.
Tā ir, principā, tā neformālā lekcija.
Jā. No Latvijas, kas dabūja stipendiju un iespēju no Japāņas.
Viņi nepateica, ka vajag staisīt šeit, Igaunijā tagad sēžot spānisks.
Personāži izlēc ārā no animes, un viņi davēja ar tevi čato. Jā.